Emil, Malkiot Dedektif. Радиопиеса от Ерих Кеслер.
Ей, хайде, побързай да се приготвиш вече, Емили.
Мамо, не можеш ли да ми кажеш кой е измислил празничните дрехи?
Не, съжалявам. Но защо искаш да знаеш?
Дай ми адреса му и веднага ще убия този тип.
Гледай го ти с какво се занимава. И то точно сега, когато заминаваш при леля си в Берлин. Има ли още нещо?
Не.
Куфарът ти е стегнат.
Да.
А, да. И веднага ми пиши една пощенска картичка. Приготвила съм я в куфара най-отгоре.
Слушам, госпожо Тишбайн.
Поздрави всички от мен. И внимавай добре.
Да.
В Берлин е малко по-иначе, отколкото у нас в Нойщад. Дръж се добре да не излезе, че тук не знаем какво е прилично.
Давам ти честна дума.
А сега внимавай. Ето ти парите. 140 марки. Една банкнота от 100 и две по 20. 120 марки ще дадеш на баба си и ще й каже да не се сърди, че миналия път не пратих нищо.
Да.
Нямаше да ми стигнат. Затова пък този път ги пращам по тебе. И повече, отколкото обикновено.
Да, да.
Да, а и целуни. Разбра, нали? 20-те марки, които ти остават, ще задържиш за себе си. От тях ще си купиш билет за връщане. Така, а ето пликът с писмото за леля Марта. Да. Пъхам парите вътре и си отвари очите да не ги изгубиш. Къде ще го сложиш?
Ще го пъхна във вътрешния
джоб. Да, да.
От тук не може да изкочи.
И не разправяй никому в купето, че носи в себе си толкова пари.
Мамичко.
Хайде, хайде, че отиваме на гарата. Вече един без четвърт, а влака тръгва малко преди 2 часа.
Да, да вървим тогава, госпожо Тишбайн. Но да знаеш, аз ще нося куфара.
Добре.
Така, този с когото току-що се запознахме е Емил. Емил няма вече баща. Но майка му работи. Фризира в единствената им стая. Мие руси и чернокоси глави. И се труди неуморно, за да имат какво да ядат и за да могат да плащат въглищата, найема, облеклото, книгите и училищната такса. Нали тогава можете да разберете и няма да се изсмеят, ако ви кажа, че Емил е примерно момче. Вижте, той много обича майка си. И по-скоро бил мрел от срам, ако мързелуваше, докато тя работи, пресмятал скъдните си доходи и пак работи. Емил е момче за пример. Но той не е от ония, които са примерни само защото са страхливи, стиснати и изобщо не приличат на истински млади хора. Не. Емил е примерен, защото иска да бъде такъв. Той обича похвалите, които получава в училище и навсякъде. Не защото радват него, а защото доставят радост на майка му. Гордее се, че може по-своему да и се отплати за това, което тя цял живот прави неуморно за него. В това време Емил вече стои с майка си на гарата и чака влака.
Не забравяй нищо, моето момче. И гледай да не седиш върху букета и да не пропуснеш да слезеш на време. На гара Фридрихштрасе.
Ясно.
Берлин ще пристигнеш в 18 часа и 17 минути. Да не слезеш по-рано на гара зоологическа градина или на някоя друга спирка.
Не се безпокойте, млада госпожа.
И преди всичко не бъди такъв нахален към другите хора, както към майка си. И да не изгубиш парите.
Не се страхувай. И не се преуморявай, мамичко. Да не ми се разболееш. И инак веднага ще взема самолет и ще се върна вкъщи. Ето, че влакът идва.
Да.
Дай още една сумуска за сбога, майко.
А сега си качвай бързо. Значи ще слезеш на гара Фридрихштрасе.
Да.
А баба ти ще чака при цветарския павилион.
Да.
И се дръж прилично. Избойно.
Да.
И бъди любезен с братовчетка си Пони Хюрхен. няма да можете да се познаете вече. Толкова отдавна не сте се виждали.
Да.
И ми пиши.
И ти на мене.
Казвай се, лакът тръгва.
Добър ден, господа.
Добър ден.
Добър ден.
Има ли още едно свободно местенце?
Разбира се, има още едно свободно място. Емил опитва десния джеб на сакото си и се успокоява едва, когато чува шумоленето на плика. Впрочем, спътниците поне за сега му вдъхват доверие. До господина, който хърка въгъла, седи една жена и пете шал. А край прозореца до Емил, някакъв човек с бомбе чете вестник. Внезапно той оставя вестника и изважда от джеба си парче шоколад.
Млади момко, ще вземете ли?
Ще си позволя. Сърдечно благодаря. Името ми е Нил Тишбайн.
Много ми е приятно. Казвам се Грундайс.
Жив ли е още манифактуристът Курцхаус от Нойща?
Да, разбира се, че господин Курцхаус е още жив.
Знавате
ли го?
Да.
Напоследък той откупи мястото, където се намира магазин му.
Тогава поздрави го сърдечно от госпожа Якоб от Грос Грюнал.
Да, но аз отивам в Берлин.
То не е чак толкова бързо. Може и като се върнеш, а?
Значи пътуваш за Берлин.
Точно така. И баба ще ме чака на гара Фридрихштрас, при цветарския павилион.
И въпреки, че току-що е обядвал, Емил разгръща своите сандвичи с масло и салам. Когато почва да в четвъртата филия, влакът спира на една голяма гара. Слизат почти всички пътници. Господинът, който хъркаше, дамата, като плетеше, също и госпожо Якоб. И така, поздрави от мен господин Курцхаус, казва тя. Емил кимва. След това той и човекът с бомбето стават сами. Това не се харесва много на Емил. Иска му се, само за разнообразие да пипне плика, но не смее. А когато влакът потегли отново, Емил отива в клозета, измъква плика от джеба си, преброява парите. Все още са точно. И не знае какво да стои. Най-сетне му хрумва нещо. Взима от ревера на сакото си карфица, пробожда с нея напред трите банкноти, после плика и накрая хастара на сакото. Тъй, мисли си той, сега вече нищо не може да се случи. Сетне се връща в купето. Господин Грундайс се е разположил в един ъгъл и спи. Емил е доволен, че няма нужда да приказва с него и гледа през прозореца. Много е хубаво да гледаш как всичко се върти пред теб като на филмова лента, но в края на краищата човек не може да се взира часове наред през прозореца. Господин Грундайс продължава да спи, дори леко хърка. Емил се обляга на противоположния ъгъл на купето и започва да наблюдава за спалия. Защо ли той човек не си сваля шапката? И има едно такова продълговато лице с съвсем тънки черни мустачки и хиляди бръчици около устата. А пък ушите му са тънки и стърчат настрана. Емил се страска и се изплашва. За малко щеше да заспи, а не бива в никакъв случай. Той се ущипва по крака над коляното. В училище това винаги помага, когато господин Премзер предава история. Но тук не помага. Емил се опитва да брои копчетата си. Брои ги отгоре надолу и после отдолу нагоре. И така заспива. тласък. Внезапно Емил се събужда, скача на крака и прошепва. Та той... той е изчезнал. Коленете му се подкосяват. Бръква бавно във вътрешния джеб. Джебът е празен. Парите са изчезнали. Емил прибърква джеба с лявата ръка. С дясната той опипва и притиска секото отвън. Джебът е празен. Парите са изчезнали. Ау! Емил измъква ръка от джеба. И не само ръката, но и кърфицата, с която беше забил парите. Останала е само кърфицата. От левия му показалец потича кръв. Той увива кърпата около пръста си и заплаква. Заради парите. И заради майка си. Какво ще прави сега? Той преглъща сълзите, които напират в очите му и се оглежда. Та той не знае дори станцията, където е слязал. Той е никаквец. И колко ли може да е часът? Кога ще стигнат в Берлин? Покрай прозорците на влака се редят големи къщи и вили с пъстоцветни градини. После високи, мръсно-червени комини. Може би това е вече Берлин? Емил сваля куфара си от мрежата, слага фуражката си, бодва отново кърфичката на ревера и се приготвя. Всъщност няма и понятие какво да стори. Но не може да издържи и 5 минути повече в купето. Това е единственото нещо, което знае със сигурност. В това време влакът намалява скоростта си, множество рейлси блясват навън, след това вагоните минават край перона на гарата. Влакът спира. Емил надзърта през прозореца и съглежда високо над релсите надпис. Гара зоологическа градина. Вратите се отварят. От купетата слизат хора. Емил се надвества цял от прозореца и изведнъж съзира след навалицата едно бомбе. В следния миг Емил е вече на перона и с всички сили тича към изхода. Но къде беше бомбето? Тълпата става все по-гъста и непроходима. Ето, бомбето е там. Боже, оттатък има още едно бомбе. Емил едва смогва да влачи куфара си. Ще му се да го тръщне на земята и да го остави. Но тогава ще му открадат и него. Емил се провира през тълпата като индианец. Там, там. Ето го, той е никакъц. Слава Богу. Грунтай се. Так му се промълка през контролата и има вид на човек, който бърза. Чакай, само мръсни го. Изръвжава под носа Емил. Ще те пипна аз. После предава билета си, премества куфара в другата ръка, стисва букета под мишница и се спуска надолу по стълбите подир човека. Сега или никога. Крадецът върви бавно по улицата. Поглежда още веднъж назад и доста успокоен продължава разходката си. Ляво се задава трамвай номер 177 и спира. Човекът се подволнява за миг, сетне се качва в мотрицата и сяда до прозореца. Хванал здраво куфара си, Емил се втурва през платното на улицата и успява да се качи в ремаркето тъкмо, когато трамваят потегля. Но какво трябва да стои сега? В предната кола седи един човек, по когото са парите. Всеки миг той може да слезе да изчезне. Тогава всичко е свършено. Емил подава глава навън. Ами ако той е тип и изчезнал вече, тогава той ще пътува самичък. А през това време баба му ще чака при цветарския павилион на гара Фридрихщрасе. Внезапно той се стряска. Да, аз нямам пари. Като пристигне кондукторът, трябва да си взема билет. И ако не мога, ще ми изхвърли. Кондукторът приближава. Ето го вече на рамката на вратата и пита високо.
Билети. Кой няма билети още? На билети? За вас? Вашия билет? Кой няма още билети тук?
Аз изгубих парите си, господин кондуктор.
Изгубили ги? Знае ги аз тия. А докъде смяташ да пътуваш?
Това не знае още.
Тъй. Тогава слизай на следващата спирка и по-напред си помисли докъде ще пътуваш.
Не може. Трябва да остана тук горе, господин кондуктор. Моля ви.
Щом ти казвам, че трябва да слезеш, ще слезеш. Разбрали?
Дайте на момчето един билет.
Ма не можете да си представите колко момчета се качват всеки дневно и лъжат, че си забравили парите. И после не се присмиват.
Този тук няма да ни се присмива.
Много, много ви благодаря, господине. Парите, разбира се, ще ви върна. Казвам се Емил Тишбай.
Моля, няма защо. Името ми е Кеснер. Не си създавайте излишни главоболи. А трамваят се движи и спира и пак продължава. Емил прочита името на хубавата широка улица. Казва се Кайзер Алее. Той пътува и не знае накъде. Градът е толкова голям, а Емил е толкова малък. Какво ли ще стане сега? Емил смъка, преглъща и се чувства много, много самотен. На пресечката на Траутен Штраси и Кайзер Алее, човекът с бомбето слиза от трамвая. Емил вижда това, взима куфара и букета и също слиза. Той забелязва, че човекът отначало спира нерешително, а после изкачва стълбите към терасата на едно кафене. Сега трябва да бъде предпазлив. Емил се оглежда бързо, открива нагъла едно вестникарско павилионче и изтича зад него колкото може по-бързо. Скривалището е отлично. Човекът е седал на терасата до самата й ограда, пуши цигара и изглежда много доволен. На Емил се струва отвратително, че един крадец изобщо може да бъде доволен. Но какво да прави сега? Внезапно, точно зад гърба на Емил се изсвирва. Той оплашено отскача в страни, обръща се и вижда едно момче, което му се присмива.
Ей, миличък! Само не падай веднага от столчето!
Кой свирна и сега зад мен?
Аз, разбира се! Ти май не си от Вилмерсдорф, а? Инако отдавна стоеше да знаеш, че носи в джеба на панталоните си автомобилна тромба. Аз съм известен тук като най-черната овца в махлата.
Аз съм от Нойщад. Так му идвам от гарата.
Аха, от Нойщад!
Значи за това носиш такъв загубен костюм.
Е, щях да ти дам аз един загубен костюм, ако нямах сега по-важна работа.
Ха, какво? Да пазиш павилиона ли?
Не. Наблюдавам един крадец.
Какво, какво? Крадец ли? Че кого е ограбил?
Мен. Във влака, докато спях.
Ей!
След това се измъкна в друго купе и слезе на гара Зоологическа градина. Аз, разбира се, след него. Можеш да си представиш. А сега той седи отсреща в кафенето.
Слушай, та това е великолепно. Също като на кино. Какво смяташ да предприеми сега?
Нямам понятие. След него и толкова. За сега не знам нищо друго.
Не кажи на онзи стражар. Той ще го откара като нищо.
А, нищо.
Защо?
У нас в Нойщад нарисувах червен нос и черни мустаци на паметника на великия херцог Карл с кривата буза. Може да ми имат на око и около...
Да, да, да. Ясно, ясно.
А на гара Фридрихщрасе чака баба ми.
Слушай, тая работа с крадеца е великолепна, честна дума. И чувай, ако нямаш нищо против, ще ти помогна.
Ще ти бъда страшно благодарен.
Айде, дрънкай глупости. То се знае, че съм на линия. Казвам се Густав, а аз Емил. Сега на работа. Имаш ли още малко пари?
Нито петък.
И...
А как ти се струва? Няма да изле да викнеш още някои приятели.
Ей, слушай, великолепна идея. Ей, сега ще ги събера. Трябва само да превоча през дворовете и да свиря. Улицата веднага ще се напълни.
Хайде, тичай, но не се бави. И на конците там ще избяга.
Ама разбира се. Ще бързам. Можеш да разчиташ. И така, довиждане, Емиле.
Довиждане.
Слушай, луда работа ще бъде. Ей!
Емил се чувства много облегчен. Той следи зорко крадеца, който на всичкото отгоре яде с охота, може би от спестяванията на майка му. И се бои само от едно, че оня дръвник там може да стане и да увейка. 10 минути по-късно Емил пак чува свирката. Той се обръща и вижда да се задават по Траутен Штрасе 20 на момчета начало с Густав.
Всички, стой! Е, какво ще кажеш?
Трогнат съм.
И тъй, господа, това е Емил от Нойщад. Останалото вече ви разказа. Ей, там отсреща с един негодникът, който е задигнал парите му.
Къде?
Ако оставим този приятел да ни избяга, Отутре всички трябва да навлечем женски фусти, разбрано ли?
Не. Хайде бе, Густав, ще го пипнем, разбира се.
Това е професорът.
Добър ден.
Добър ден.
А това са останалите момчета от бандата. Крум Бегал?
Да, съм.
Здравей.
Дин Стак?
Здравей.
Здравей.
Митен Свай?
Приятно ми е.
На мен.
Герол?
Също приятно ми е.
Приятно ми е.
Фермер?
А, здрасти.
Здрасти.
Трауго?
Здрасти.
Здравей.
Петъл?
Здравей.
Здравей.
Глоя?
Приятно ми е.
Приятно ми е.
Хайде, така. А сега да се понесем с пълна пара.
Да.
Хайде. А, дайте по-напред да видим с колко пари разполагам.
А, верно.
Да.
Заповядай.
Ето имаш.
Да. Да. Ти?
Аз нямам.
Нищо. Нищо де. Друг? Ти? Така.
Добре. Капиталът ни възлиза на 5 марки и 70 феника.
Най-добре ще е да ги разделим между трима.
Да.
За всеки случай, ако се наложи да се делим.
Много добре.
Професорът и Емил ще вземат по 2 марки. Останалите...
А останалата марка и 70 пенига, ти го става.
Да, отлично, да. Отлично. А сега няма да изле да се съберем на военен съвет. Но не тук. Много би я научи.
Да, ще отидем на Николсбургер плац.
Да.
Двама от нас ще останат тук, при вестникарският павилион. И ще внимават оня да не духне. Ще назначим 5 или 6 куриери, които веднага ще предадат съобщението, когато му дойде времето. Тогава ще се върне веднага.
Остави тая работа на мен. Ще остана тук на предния пост. Няма да го пуснем да избяга. Тъй! А сега, заминавайте!
Айде!
Айде!
Виждане!
Той нарежда куриерите, а останалите, начало с Емил и професорът, потеглят за Николсбургер плац, сядат на двете скамейки в градината и започват сериозен разговор. Момчето, което наричаха професорът, излага своя план.
Съществува възможността после по практически съображения да се разделим. Затова ни е необходима телефонна централа. Слушайте, кой от вас има телефон?
Аз.
Аз.
На кого от тия, които има телефон, родителите им са най-разбрани?
Предполагам, моите.
А вашия телефонен номер?
Бавария 0579.
Така. Ето, молив и хартия. Крумбигъл, направи 20 листчета и на всяко от тях напиши телефонния номер на Дин Стак.
Добре.
Слушай, след това на всеки от нас ще дадеш по едно листче. Телефонната централа винаги ще знае къде се намират детективите и какво става. И който иска да узнае, просто ще телефонира на малкия Дин Стак и ще получи от него най-точни сведения.
А аз предпочитам да участвам в залавянето на престъпника.
И ще си отидеш в къщи и ще седиш при телефона. Това е много отговорен пост.
Добре, що ми искате?
Знаете ли, ще трябва да уредим и един вид спомагателна служба.
То се знае. Който не е нужен при преследването, ще остане тук, на Николсбургер плац. Един подир друг ще си ходят в къщи и всеки ще каже, че тази вечер може би ще се прибере по-късно. Ако и дори могат да кажат, че ще спят у свой приятел. За да имаме хора в резерв за подкрепление, в случай, че преследването продължи до утре. Да. Траугот ще отиде с Дин Стак, като свръзка, и ще търчи до Николсбургер плац, в случай, че имаме нужда от някого.
Добре.
И така, имаме, значи, детективи, спомагателна служба, телефонна централа и свръзка. За сега това са най-важните отдели.
Ще ни трябва и нещо за ядене.
Ако може някой от вас да изтърчат до къщи, да донесат малко хляб с масло.
Да. Кой живее най-близо? Я, бързо. Митен Свай, Геролт. Цернет, тичите и донесете лапаници.
Добре.
Дръвници такива. Приказвате само за ядене, телефон, спаневан от къщи, а как ще хванете този никаквец, не уговаряте.
Можете ли да ползите добре? Инак той ще се извърне, ето че ви видял, и тогава с Богом, прощавай.
Да, трябва да се пълзе добре. Затова и помислих, че може да ви потрябвам. Аз пълзе великолепно. И бих бил незаменим като един вид полицейско куче. Мога и да лая.
Ами, да пълзиш в Берлин.
Ако искаш всички да те видят, трябва само да пълзиш.
Но би трябвало да имате револвер.
Да.
Ами, револвер ви трябва?
Не.
Крадеца сигурно има. Опасност има, разбира се. И който се бои, най-добре да иде да спи.
Ти да не искаш с това да кажеш, че съм страхливец, а?
Спокойствие. Вийте се утре. Какви са тези работи? Държите се просто... просто като деца.
Ами, че нали сме деца?
Всъщност, би трябвало да напиша няколко реда на баба си,
защото моите роднини нямат понятие къде съм.
Може ли някой да занесе едно писмо, докато ние гоним оня тип?
Може.
Живеят на Шуменщрасе 15, ще бъде много мило.
Аз ще свърша тая работа. Само пиши бързо, за да стигна преди да затворят вратата на кооперацията. Ще се возя с подземната до Ураниобурската порта. Кой ще ми даде функции?
На.
Професорът му дава пари за билет. 20 фенига за отиване и връщане. Емил поисква молив и хартия. И пише: мила бабо, сигурно сте се загрижили къде съм. Аз съм в Берлин, само че за съжаление не мога още да дойда. Имам да уреждам още нещо важно. Не питайте какво. И не се безпокойте. Момчето с писмото е мой приятел и знае къде се намирам, но не бива да казва, защото е служебна тайна. Много здраве на Вуйчо, на Леля и на Пони Хютхен. Твой предан внук Емил.
Ей, само да не разправиш на някого от моите хора къде са ми, че парите са изчезнали. Имах загази.
Е, ходи спокоен. Дай телеграмата. Но. Като я предам, ще звъна на малкия един станк да разбера какво е станало и ще се представя при спомагателната служба. Довиждане.
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 За да се знае веднага дали от нашите онзи, който идва и да телефонира, трябва първо да казва парола Емил.
Добре.
Ето така. Всичко е уредено. А сега да тръгваме.
Айде.
Телефонната централа е уредена. Моите пари ви оставям тук. Ето, има още една марка и 50 фенига. Ето, Герол, вземи и провери. Всеки знае телефонния номер?
Да.
Още нещо. Който трябва да си върви вкъщи да заминава, но да остана тук най-малко 5 души. Герол, ти отговаряш за това. Покажете, че сте истински момчета.
Да, 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 да.
В това време ние пък ще направим всичко, което можем. Ако ни потрябва заместник, малкият Динстак ще изпрати при вас стрелгот. Някой има още някакъв въпрос?
Няма. Не, не.
Всичко ли е ясно?
Да.
Добре. Парола Емил!
Парола Емил!
Парола Емил!
Ето, че от Раутен Штрасе търчат трима куриери и правят знаци с ръце. Хайде, казва професорът. И Емил, братята Митенцвай и Крумбигъл хукват към Кайзер Алея, сякаш искат да счупят световния рекорд на 100 метра. Парола Емил! Митенцвай пак се представя в двора на Киновест. Професорът отива да провери часовие.
Ех, днес сигурно няма да го пипнем.
Трябва да помислим как да го наблюдаваме по-добре. Иначе тук виж, че си измъкнал посред нощ.
О, котва! Некакво момиче с колело. Блан, кой да качи на багажника? Ура! Това е продавчетката ни, Пони Хитхен! Емил, гарга такава! Идваш в Берлин и веднага започваш да въртиш филм. Тък му се готвихме да идем пак на гара Фридрихштрасе, за да посрещнем следващия влак, когато довтаса твой приятел с писмото. Между другото, симпатично момче. Поздравявам те! Нашите и баба ми седят сега вкъщи и се чукат главите да разберат какво става всъщност тебе. А пък аз излязох уж да поизпратя малко блоер и уфейках с него. Но трябва да се върна веднага. Иначе ще вдигнат накрая дежурната полиция.
Разсърдиха ли се?
А, съвсем не. Баба търчеше из стаята и непрестанно викаше: внук ми се е отбил за малко при Хинденбург. И накрая родителите ми се успокоиха. Но нали утре ще уловите крадец?
Разбира се.
Кой е вашия Шерлок Холмс?
Ето, професор.
Много ми е приятно, господин професор. Най-сетне и аз да се запозная с един истински детектив. Тъй,
Ето парите, с които разполагам. Да, 55 фенига. Купете си няколко пуси.
Благодарим.
А сега да минава. Утре сутринта ще дойда пак.
Боже,
толкова ми се ще да остана тук. Бих ви варила кафе. Но какво да се прави? Тъй, довиждане, господа.
Довиждане.
Довиждане.
Лека нощ, Емил.
Лека нощ.
Тя тупва Емил по рамото, мята се на велосипеда, звънва весело и заминава. Дълго време момчетата стоят безмълвни. Най-сетне професорът отваря уста и казва: Дявол да го вземе. И другите му дават пълно право. Времето минава бавно. Емил обикали трите предни поста, сетне много предпазливо приближава до хотел Крайт, разузнава и доста разтревожен се връща в двора.
Предчувствам, че нещо ще се случи. Та ние не можем да оставим хотела през цялата нощ без разузнавач. Наистина, Крумбегел стои на ъгъла на Клайдщрасе. Но достатъчно е да обърне за миг глава и Грундайс може да уфейка. А, нали в хотела има едно момче, дето обслужва асансьора? Да можеше някой от нас да иде и да му разправи всичко. То познава хотела като джеба на жилетката си и положително ще може да даде добър съвет.
Добре, много добре дори.
Ей, този Емил, само още една такава идея и ще те провъзгласим за почетен доктор. Хитър като берлинчанин.
Вие не си въобразявай, че само вие сте умни.
Аз ще влеза в хотела.
Да, правилно. И говори с момчето, но предпазливо, ей.
Да.
Професорът и Емил излизат пред вратата на киното и започват да се разправят за учителите си. Сетни изяждат заедно един сандвич. Вече се е стъмнило. Навсякъде блестят светлинни реклами. Градската железница прогърмява. Трамваи и автобуси, автомобили и велосипеди изпълняват песен концерт.
Берлин, разбира се, е великолепен. Струвате се, че си в кино. Но не зная дали бих искал да живея винаги тук.
Ех, свиква. Аз по сигурно не бих изтраял в Нойщад, с трите площада и Ямзоловия парк.
Човек свиква. Но Берлин е хубав. Не ще и дума, професор, е чудно хубав.
Много ли строга майката?
Майка ми? Съвсем не. Всичко ми позволява. Само че аз не го правя, разбираш ли?
Не, не разбирам.
Не? Тогава слушай. Имате ли много пари?
Не знам. Вкъщи почти не се говори за това.
Мисля, че ако вкъщи се говори малко за пари, значи, че има достатъчно. Ние, майка ми и аз, говорим доста често за това. Защото имаме малко. И тя трябва постоянно да печели и все пак не можем да свържем двата края. Но когато класът отива на екскурзия, мама ми дава точно толкова, колкото получават и другите момчета. Някога дори повече.
Как може да прави това?
Не знам, но го прави. И тогава и донасям назад половината.
Как тя ли иска това?
Глупост. Не, разбира се. Но аз искам.
Значи така у вас.
Така е. И когато ми позволява да играя до 9 часа вечерта, аз се връщам към 7. Защото не искам да седи и да вечеря сама в кухнята. При това тя настоява да остане непременно с другите. Опитвал съм, но тогава удоволствието не ми е приятно, защото знам, че в дъното на сърцето си тя се радва, когато се връщам рано.
У нас е съвсем иначе. Ако се прибира рано, мога да се обзалоча, че те са на театри или пък са канили някъде. Ние се обичаме, не ще и дума. Само че не го показваме често.
А за нас това е единственото, което можем да си позволим.
Но то не значи, че съм мамино детенце. И ще залепя на стената всеки, който не ми вярва.
Всъщност, това е много просто за разбиране.
Да, сега го разбирам. Но тогава, наверно, много се обичате.
Страшно много.
Към 10 часа в двора на киното се явява делегация от спомагателната служба и пак донеса толкова филии, сякаш трябва да се нахранят стотина гладни гърла.
Хайде, отивайте по местата си. Какво чакате още?
Става отвърдите. Просто сме любопитни какво е положението при вас.
Най-добре ще бъде да почакат, докато се върне Густав от хотела и докладва.
Добре.
това там не е ли момчето от хотела, а?
Да, той е. Каква разкошна униформа има, дявол да го вземе.
Слушай, извести от нашия разузнавач Густав ли носиш?
Да. И добре, какво има?
Казе.
Ама Емиле, колко си тъп! Не ме ли познава?
Чудесно! Но по-тихо, по-тихо, господа! Ела, Густав, ела, ще ни разправи.
Справи, слушайте сега.
Казе.
Същински театър! Просто да пискаш от радост. И тъй сега, слушайте. Промъквам се в хотела, виждам там да се върти момчето и му махам с ръка. Той идва при мен и аз му разправям цялата история. Много симпатично, казва то. Аз имам още една униформа. Ще я обличеш и ще бъдеш второто пиколо. А пък аз са, но какво ще каже портиерът? Сигурно ще се кара, казвам аз.
Няма да се кара, отвръща момчето. Ще позволи, тъй като портиерът е баща ми.
Какво е разправил на стария, не знам. Във всеки случай получих тази униформа и мога да приспя в една от камериерските стаи, която тъкмо сега е празна и дори може да заведа още някого.
Е, какво ще кажете сега?
А в коя стая живее крадецът?
Не знае. Момчето предполагаше, че крадецът живее в номер 61.
И аз веднага, хоп,
горе на третия етаж. Пробвам да играя на разузнавач. След около половин час вратата на 61-а стая се разтваря. И кой мислите се измъква оттам? Нашият крадец! Тръгнал беше... знаете вече къде е?
Да.
Когато се връща, аз се изпречвам пред краката му, заставам мирно и питам. Търси ли нещо, господинът? Има ли някакво желание, господин гостът?
Да.
Не, казва, нищо не ми трябва. Или да, чакай малко. Съобщи на портиера да нареди да ме събудят утре точно в 8 часа сутринта. Стая 61, но не забравяйте. Не, господинът може да разчита, казвам аз. И от възток се ощипвам през панталоните. Няма да забравя. Точно в 8 телефонът в 61-а стая ще извъни. Защото там бурят с телефон. Той кимва доволно и се замъква в хралупата си. И
отлично! В 8 часа ще бъде тържествено очакван пред хотела. Тогава преследването ще продължи. И ще го пипнем.
Свършено с него. Само без сълзи и некролози. А сега аз си тръгвам. В 7 часа ще стана и ще се погрижа нашия негодник да бъде събуден на време.
Точно така.
А след това пристигам тук. Драги Густав!
Да, благодаря ти. Сега вече нищо не може да се случи. Утре ще го пипнем.
А сега всички могат спокойно да идат да спят, нали, професор?
Да. Всички да вървят и да се наспят. А утре сутринта, точно в 8 часа, ще бъдат отново тук.
Аз ще спя с Густав в хотел. Тогава тръгвай с мене. Ужасно ще ти хареса.
Чакайте, ясно ли е всичко?
Те е верно, господин началник на полицията.
Така.
Утре сутрин, точно в 8, тук на двор.
Лека нощ.
Лека нощ.
Утре сутрин.
А в това време едно момче седи в башеното си кресло до телефона. Това е малкият Дин Стак. Той не напуска поста си. Седи в креслото, спи и сънува 4 милиона телефонни разговори. Когато се завръщат към полунощ от театъра, родителите му се изненадват здравата, че виждат сина си в креслото. Майка му го взима на ръце и го отнася в спалната. Момчето потръпва в сина си и мърмори. Парола е мил. Прозорците на 61-та стая са към Нолендорфския площад. И когато на другата сутрин сресва косите си и поглежда надолу, господин Грундайс вижда там да сноват безброй деца. Наверно ваканция. Израмжава ядоса на той и започва да връзва връзката си. А в този миг професорът е събрал своите детективи в двора на киното и ги ругае като хама. Чудесно!
човек си чука главата ден и нощ, за да измисли как да пипнем онзи тип, а вие песоглавци такива сте мобилизирали в това време цял Берлин. Да не би да са ни затравали нещо зрители. Ако негодникът избяга, сега вие ще сте виновни. Кречетало
сте. Не, не се вълнувам.
Как да не се вълнувам?
И те иначе ще пипнем крадеца. При това положение може да се направи само едно какво. Да променим тактиката си. Вместо да обкръжаваме Грундай с разузнавачи, ще го пъгнем истински. Така че да забележи. От всички страни и с всички деца. Ще го притиснем тъй, че да се предаде.
Добро утро, пони!
Добро утро!
Добро утро!
Привет на детективите! Нося ви кафе и няколко кифлички с масло. Дай! Дори и чиста чаша донесе.
Здраво, пони!
Капакът на термоса се е разтворил. Ама, че лош късмет!
Вижте!
Това вече не е кафе, а помия!
Нищо подобно, кафето е великолепно!
Да, и как хрупкат само кифлите!
Нали? Да, да, все пак по-друго е, когато има жена вкъщи.
Пони, какво става на Шуманштрасе?
Благодаря. Добре, със специален поздрав от баба.
Си.
А тук как е? И какво търсят тия всички деца на Нолендорфския площад?
А, това са любопитни, които са чули за преследването на престъпника и сега искат да вземат участие.
Бързо! Бързо! Иде!
Внимание! Внимание! Слушайте! Ще го заобиколим.
Да,
зад него деца, пред него деца, вляво деца, вдясно деца. Вдясно ли?
Да.
Марш навън!
Те се спущат, търчат, препъват се. Пони Хютхен, малко убита, не остава сама. Тогава тя се мята на малкото си никелирано колело и подкарва след момчета. Човекът с бомбето тък му се появява на вратата на хотела, слиза бавно по стълбите и се отправя вдясно към Плайсштрасе. Професорът Емил и Густав разпрашват бясно куриерите си до различните дружини деца. И само след 3 минути господин Грундайс е обкръжен. Много учуден той се оглежда на всички страни. Момчетата си приказват, смеят си и крачат наравно с него. Някои го гледат втренчен, докато му става неудобно. Фю! Свирва някаква топка съвсем близо до главата му. Той се стресва, ускорява крачките си. Ала ето, че и децата забързват. Грундайс иска да свие бързо в една странична уличка, но и оттам го пресреща група деца.
Брей! Лицето му е кисело, като че не се иска да киха.
Върви малко пред мен. Не бива да ме познае още от сега.
Добре, да.
Пони Хютхен кара по край шествието и весело дрънчи със звънеца си. Човекът с бомбето явно се нервира. Той смутно долавя какво го чака и крача с огромни крачки. Ала на празно, внезапно той спира, извръща се и тръгва назад по улицата, по която беше дошъл. Но и децата се обръщат и преследването продължава само че в обратна посока. Тогава Крумбигел препречва пътя на човека тъй, че той се препал.
Смееш, мръсно хлапе такова! Ей, сега ще извикам полицай!
Хайде де, викнете го, отдавна чакаме това!
Разбира се, господин Грундайс няма никакво намерение да вика полицай. Напротив, тая история му става все по-неприятна. Просто го хваща в страх и не знае накъде да избяга. От всички прозорци вече гледат хора. Продавачите излизат от магазините заедно с купувачите и питат какво се е случило. Ако дойде сега полицай, свършим е. Внезапно на крадеца хрумва нещо. Той забелязва отсреща един клон на търговската банка, разкъсва веригата от деца, вторва се към вратата и изчезва.
Густав и аз ще влезем след него. Емил за сега ще стане тук, докато дойде време. Когато Густав свирне с тромбата, Емил ще дойде заедно с още 10 момчета. Избери си, които ти трябва, Емил. Работата е деликатна.
Горе главата, Емиле. Положението става сериозно.
А?
О, Боже, Боже! Цялата съм настръхнала, като таралеш.
Да не мислиш, че аз не.
Хайде.
Когато Густав и професорът влизат в банката, човекът с бомбето стои вече пред едно гише с надпис «Влогове и изплащения» и нетърпеливо чака ред. Професорът се нарежда до крадеца и започва да дебне като ловджийско куче. Густав застава за тях и държи ръката си в джеба, готова да натисне тромбата. В това време касиерът си подава на гишето и пита професорът какво желае.
Моля ви се, господинът беше преди мен.
Какво обичате?
Моля, можете ли да ми размините тази банкнота от 100 марки на 2 по 50 и да ми дадете за 40 марки дребни?
Един момент, господин касиер. Парите са откраднати.
Какво?
Парите не са на господина. Той ги открадна от един мой приятел и сега иска да ги размени, за да не може да се докаже кражбата.
Густав и сирва три пъти със страшна сила. Чиновниците скачат или опитно се притичват към касовото гише. Началникът изхвърква гневно из стаята си. А през вратата се втурват 10 момчета начело с Емил и обкръжават човека с бомбето.
Подяво ли те? Какво се е случило с тия хлапета?
А тия проклетници твърдят, че съм откраднал на някого от тях парите, които тък му броих на вашия касиер, за да ми ги размени.
Точно така! Открадна ми една банкнота от 100 и 2 по 20 марки вчера след обед. Във влак от твой щат за Берлин, докато спя.
Добре, а можеш ли да докажеш това?
Аз съм от една седмица в Берлин.
Отвратителен лъжец!
Можеш ли да докажеш, че това е човекът, с когото си бил във влак?
Разбира се, че не може.
Защото щом си седял с него във влака, нямаш нито един свидетел.
Да,
Имам един свидетел. Госпожа Яков от Грос Грюнал. Тя седеше отначало в купето, после слезе и ми поръча да поздравя господин Курцхаус от Нойщад.
Изглежда, че ще трябва да представите алиби.
Да.
Можете ли?
Разбира се, аз живея от среща в хотел Край.
Но едва от снощи. Аз се вмъкнах там като пипало и знае отлично това.
Да. За сега ще бъде най-добре да задържим парите тук, господин...
Грундай се казва.
Ето виждате ли, че се касае до припознаване. Аз се казвам Мюллер.
Как подло лъже! А във влака ми разправише, че се казва Грундай.
А имате ли паспорт?
О, за съжаление не е у мен. Но ако почакате минутка, ще го донеса от хотела.
Той непрекъснато лъже! И парите са мои!
Дори и тъй да е моето момче. Тие работи не стават така просто. Как ще докажеш, че парите са твои? Да не би на тях да е написано името ти. Или пък може би помниш номерата.
Откъде ще ги помня? Кой ще предполага, че ще го крадат? Но въпреки това парите са мои!
Тъй, господа, заявявам ви по честна дума. Парите наистина са мои. Няма да взема да убирам малки деца. Да?
Чакайте! Чакайте! Във влака забодох парите с една кърфица за сакото си. Значи, на трите банкноти трябва да има дупки. Да се проверим.
Един момент. Момчето е право. На банкнотите наистина има дупки.
Да, а ето я и кърфицата. Дори се ободох с нея.
Тогава със светкавична бързина крадецът се обръща, блъсва вляво и вдясно момчетата тъй, че те изпопадат, втурва се през помещението, дрънва вратата и изчезва. Всички се втурват към изхода. Когато излизат на улицата, виждат, че крадецът е хванат от най-малко 20 момчета. Държат го за краката, висят по ръцете му, теглят сакото му. Той се дърпа като лук, ала момчетата не го пущат. Тогава притичва и един полицай, когато Пони Хютхен е извикал с колоното си. И началникът на банката му казва да арестува човека, който се казва едновременно и Грундайс, и Мюллер. Касиерът взима разрешение да излезе, прибира парите и кърфицата и отива да ги придружи. О, това е небивало шествие. Полицаят, банковият чиновник, в средата крадецът, а след тях 90 до 100 деца. Отправят се към участъка. Пони Хютхен кара покрай тях с малкото си никелирано колело.
Емил, моето момче, ще прескоча до вкъща да разкажа на нашите цялото представление.
Добре съм се вкъщи! Много поздрави!
Шестото спира пред най-близкия полицейски участък. Полицаят долага на пристава какво се е случило. Емил допълва доклада му, а приставът записва всичко.
Как се казвате?
Херберт Кислинг.
Ама ти хитреца! Най-напред се казваше Грундайс, после Мюллер, а пък сега Кислинг.
Ей, знаете ли, много съм любопитен да знае как се казва в действие.
Тихо! Тихо! Тихо, и това ще излезе наяве. А къде бяхте до вчера?
В Гросгринал.
И това положително е пак лъжа.
Тишина! И това ще разберем. Така, откраднали ли сте вчера след обед 140 марки от ученика Емил Тишбайн в берлинския влак от Нойщадт?
Да. И аз сам не знае как стана, някак не очаква, но момчето спеше въгъла и пликът изпадна от джеба, но вдигнах го и просто рекох да видя какво има вътре. И преже тък му бях останал без пари.
Какъв мошенник! Бях забал парите за джеба на сакото.
И положително не са му били толкова нужни. Инак нямаше да ги държи до сега непокътна.
Тишина! Тишина! Тишина, деца! И това ще разберем.
Не може ли да ме освободите сега, господин Пристеве? Нали си признах?
Не разправяйте смехори! Сега ще ви откарат в дирекцията.
Господин Пристев! А кога ще получи парите си?
В дирекцията на полицията. Ей, сега ще отидем там и там ще се уясни всичко. А имаш ли пари за подземната, Емил Тишбайн?
Да, момчетата събраха вчера.
Истински детективи. И тъй, Тишбайн, ще отидеш на Александър Плац и ще се обадиш на криминалния инспектор Луре. Там ще ти върнат парите.
Благодаря! Довиждане!
Довиждане!
Хайде, момчета!
Няколко минути след това идва полицейската кола. И господин Грундайс, Мюллер, Кислинг трябва да се качи в нея. След това зелената кола потегля. Децата крещят след крадеца. Но той не се помръдва. Може би е горд, че се вози в лека кола. Емил подава ръка на пристава и му благодари. Професорът съобщава на децата, които чакат вън, че Емил ще получи парите си на Александър Плац и че преследването е завършило. Тогава децата се разотиват на тълпи. Само по-близките придружават Емил до подземната железница. И той ги моли да се обадят след обед на малки един стък. Тогава той ще знае как е протекло всичко и се надява, че ще ги види пак преди да замине за нощта. И още от сега им благодари от сърце за оказаната помощ.
Браво, Емил!
Браво, Емил!
Радиотеатърът за младия слушател представи пиесата «Емил, малкият детектив» от Ерих Кестнер. Постановка на режисьора Никола Ковачев. В ролите Емил Тишбайн, Цонка Митева. Госпожа Тишбайн, Мария Симова. Густав Стромбата, Лора Керанова. Професорът, Михаил Парменов. Пони Хютхен, Славка Славова. Малкият Динстак, Надежда Самова. Останалите момчета от бандата Траугот, Крум Бигел, Митен Цвай и Блоер, пионерите Владимир Кецкаров, Антон Николов, Малейн Малеев и Христофор Минков. Грундайс, човекът с бомбето, Александър Палиев. Госпожа Вирт, Милка Янакиева. Госпожа Якоб от Грос Грюнал, Пенка Груева. Началникът на банката, Анастас Михайлов. Касиерът, Милчо Червенко. Приставът – Харлам Питороманов. Пътник от влака – Емил Стефанов. Авторът – Андрей Чакрасов. Музикално оформление – Ангел Георгиев. Тон режисьор – Йордан Искренов. Звукооператор – Ангел Опалчин.